Mūsējie ceļazīmes prestižo turnīru nopelnīja pagājušajā vasarā, kad U18 Eiropas čempionātā savā laukumā izcīnīja sudrabu. Izlase gatavošanos čempionātam sāka jau maija beigās. Valstsvienības galvenais treneris Artūrs Visockis Rubenis ir apmierināts ar pavadīto nometni, taču vienmēr varētu vēlēties ilgāku laiku, lai sagatavotos.
Un šogad arī tas sagatavošanās cikls bija pa pusotru nedēļu īsāks nekā iepriekš. Un līdz ar to liekas, ka ir kaut kādas lietas, kam nepietika laika. Tai pašā laikā tiešām tas darba apjoms un kvalitāte ir ieguldīta ļoti liela, un es domāju, šobrīd esam gatavi tam, lai startētu pasaules kausā.
Pirms čempionāta mūsējā aizvadīja 7 pārbaudes spēles, kurās neveicās diez cik labi, izcīnītas 1-2 uzvaras. Tomēr abas uzvaras izcīnītas pret pasaules kausa dalībniecēm Lietuvu un Ķīnu. Tieši pēdējā pārbaudes spēlē pret Ķīnu izdevās izcīnīt rezultātu ziņā ļoti pārliecinošu uzvaru ar plus 18. Treneru kolektīvs gan nebija pārāk apmierināts ar mūsu basketbolistu sniegumu mača sākumā pret ķīniešiem, taču pārbaudes spēles pret tādiem pretiniekiem ir ļoti vērtīga pieredze, jo sniedz ieskatu tajā, kā basketbolu spēlēt citviet pasaulē.
Pret šādām komandām kā Ķīna, kā Austrālija, tas ir vitāli svarīgi, ka mēs gribam un laicīgi dalamies ar Bumu, ar saviem partneriem, bet, protams, mēs par to jau bijām runājuši un spēles gaitā šo jautājumu atrisinājām un dabūjām arī labas metienas situācijas. Nu, šīs spēles ar Austrāliju un Ķīnu principā mums ļoti, ļoti nāca par labu, jo mēs vismaz pietuvojāmies tam, kas mums sagaida pasaules čempionātā, jo tādas komandas kā Malija un Austrālija, viņas tiešām spēlē savādāk basketbolu.
Pasaules kausa atklāšanas spēlē mūsējiem šodien nedaudz pēc vieniem dienā jāspēlē ar Maliju izlasi. Āfrikas komandas Allašs spēlē nedaudz citādi nekā Eiropas vienības, uz ko sarunā ar Latvijas radio norāda arī mūsu izlases galvenais treneris Visockis Rubenis.
Viņi skrien ātrajās uzbrukumos pat pēc ielaistajiem groziem metas bumbu pāri visam laukumam. Tas basketbols ir ļoti maz tāds caur sadarbībām un taktis vairāk viens uz vienu spēle un brīvajā laukumā. Un līdz ar to mums jāspēlē ļoti disciplinēti, būs jāatgriežās aizsardzībā. Kā arī, protams, viņi savā laukuma zonā ļoti spēlē šauri, iet palīgā nevis pēc noteikumiem, bet vienkārši kā gadās, un tieši tāpēc tā bumbas kustība būs vitāli svarīga mums.
Grupu turnīra otrajā spēlē rīt mūsējiem būs jāspēkojas ar tradicionālu spēcīgo Austrālijas valstsvienību. Abas komandas tikās pārbaudes spēlē Rīgā, kurā mūsējie piedzīvoja bezierunu zaudējumu ar 61-85. Pēc tam sekos viena diena atelpai, bet grupu turnīra noslēdzošajā mačā būs jāspēlē pret Kanādu. Astoņdaļfinālā mūsējiem būs jāspēlē pret kādu no A grupas komandām, kur startē turnīra galvenie favorīti ASV, kā arī Jaunzēlande, Senegāla un mūsu dienvidu kaimiņa lietuvieši. Čempionātā būs jāizvada 7 spēles 9 dienās un turnīrs noslēgsies 7. jūlijā. Māris Bergs, Latvijas radio.